Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče poslal sporočilo udeležencem 30. mitinga prijateljstva v Riminiju. Papež Benedikt XVI. Bo z bivšimi študenti razpravljal o misijonih Ad Gentes. Delegacija ameriške škofovske konference v petek zaključila svoj obisk na Kubi. Na slonokoščeni obali v soboto posvetili 3 škofe.
Včeraj se je v Riminiju v Italiji začel 30. miting prijateljstva med narodi, pripravlja ga katoliško gibanje Skupnost in osvobajanje. Leto se bo mitinga prijateljstva udeležilo predvidoma 15 tisoč članov gibanja in njihovih prijateljev. Pripravilo ga je 800 mladih in 4 tisoč prostovoljcev, ki skrbijo, da to največje poletno srečanje v Italiji poteka na visoki ravni in nemoteno. Tema letošnjega srečanja je Spoznanje je vedno dogodek. Udeležencem 6-dnevnega srečanja je papež Benedikt XVI. Po vatikanskem državnem tajniku kardinalu Tarčiziju Bertoneju poslal posebno sporočilo in v njem zapisal, kako krščanski dogodek za človeka predstavlja srečanje in zatorej izkušnjo spoznanja. Postavlja pa se vprašanje, kako doseči zanesljivo in objektivno znanje. Papež je v sporočilu zapisal, kako sta gnoseologija, spoznavna teorija, in epistemologija, torej filozofija znanosti, v spoznanju osvetlili odločilno vlogo subjekta. Sveti oče je nanašajoč se na znanost opozoril na meje znanstvenega spoznanja. Slednje namreč ponuja čisto objektivnost kot pozitivistično dogmo, kjer se objekt obravnava v perspektivi opazovalca, ki pogojuje rezultat. Za papeža namreč čista objektivnost pomeni čisto abstrakcijo, torej odsotnost človeških primesi v spoznanju, kar v bistvu pomeni, da je čista objektivnost neustrezno spoznanje. To po besedah Benedikta XVI. Ne velja le za naravoslavne znanosti, ampak tudi za zgodovino, ki svetu pogostokrat posreduje določene poglede povezane s človeško svobodo, njegovim odločanjem in izbiranjem. Z ozirom na temo mitinga v Riminiju je papež zapisal, da je spoznanje lahko dogodek zato, ker se zgodi kot resnično in pravo srečanje med osebo in predmetom, subjektom in objektom, ki ne moreta ostajati v razdalji, temveč vzajemno vplivata drug na drugega, vedno kadar prideta v stik. Proces spoznanja se po papeževih besedah odvija preko intelektualne poštenosti in razpoložljivosti za poslušanje tistega, ki se ga želi spoznati in ki predmet spoznanja sprejema z naklonjenostjo. Gre za spoznavno moč ljubezni, kajti ljubiti pomeni spoznavati, je zapisal Sveti oče. Ljubezen je tisti posebni instrument, s katerim se spoznava resnica in spoznava dogodek srečanja s človekovim stvarnikom. Po besedah organizatorjev mitinga v Riminiju, srečanje želi ustvariti prostor za izmenjavo izkušenj in za srečanje ljudi različnih verskih prepričanj in različnih kultur, katerim je skupna pozitivna želja po spoznanju in vzajemnem sodelovanju. Namen letošnje teme Spoznanje je vedno dogodek je spodbuditi razmišljanje o človeku, njegovem iskanju smisla in njegovem odnosu do sveta. Miting se je začel z dopoldansko sveto mašo, ki jo je daroval riminski škof Francesco Lambiasi, med bogoslužjem pa se je tudi prebralo papeževo sporočilo. Med vrstogovorniki, ki se bodo zvrstili do 29. avgusta, bodo tudi bivši britanski premije Tony Blair, predsednik španske škofovske konference kardinal Antonio Rauco Varela, bivši guverner na Floridi Jeb Bush, krščanski teolog in predavatelj na univerzi v Nottinghamu John Milbank ter drugi.
Papeževo letošnje srečanje z nekdanjimi študenti, ki bo od 28. do 30. avgusta potekalo v Castel Gandolfu, bo posvečeno misionarstvu Ad Gentes oziroma misijonski dejavnosti med narodi, je poročal vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. Tradicionalnega seminarja se bo udeležilo 42 nekdanjih študentov članov tako imenovanega Ratzingerjevega študentskega krožka, ki bodo lahko prisluhnili dvema osrednjima predavanjema nekdanjih kolegov sedanjega papeža Benedikta XVI. Prvi bo predaval upokojeni profesor misiologije in teologije ekumenizma Peter Beerhaus, drugi pa upokojeni profesor misijonskih znanosti teolog Horst Birkle. Beerhaus bo govoril o misijonih Ad Gentes ali mednarodi, ki Kristusa še ne poznajo, o upravičenosti teh misijonov in njihovem delovanju v današnjem času, medtem ko bo Birkle razmišljal o cerkvi in misionarstvu v dialogu z ljudmi ter različnimi verstvi in kulturami. Temo letošnjega srečanja je nakazal in odobril sveti oče sam, ki se je odločil med vrsto tematik, predloženih strani organizatorjev srečanja, je pojasnil predsednik Zveze papeževih nekdanjih študentov Stefan Horn. Večina udeležencev srečanja študijskega krožka Jozefa Ratzingerja prihaja iz Nemčije in Avstrije, med njimi pa bodo tudi Italijan, Portugalec, Irec, Nizozemec, Afričan, Korejec, Indijec in Kanačan. Srečanje, katerega glavni organizator je Horn, bo potekalo za zaprtimi vrati in se bo zaključilo prihodnji ponedeljek dopoldne, ko bo sveti oče na koncu tradicionalnega srečanja daroval sveto mašo. Pri zaključni maši bodo navzoči tudi dunajski nadškof Kristof Schönborn, hamburški pomožni škof Hans Jaške, univerzitetni profesorji, župniki, redavnice in redavniki ter laiki. Sveti oče Benedikt XVI. Se je s svojimi nekdanjimi študenti z univerze v Regensburgu začel srečevati v 70. letih prejšnjega stoletja. Nekdani profesor in kardinal Jozef Ratzinger, ki je bil leta 2005 izvoljen za rimskega škofa, je dogmatiko in osnovno bogoslovje najprej predaval na Inštitutu za filozofijo in teologijo v Freisingu, nato od leta 1959 do leta 1969 v Bonu, od leta 1963 do leta 1966 v Minstru in od leta 1966 do leta 1969 v Tübingenu. Leta 1969 je Ratzinger postal redni profesor dogmatike in zgodovine dogem na univerzi v Regensburgu in podpredsednik omenjene univerze. Od srede do sobote bo v mestu Stresa 10. Rosminijev simpozij, ki ga pripravljata Mednarodni center Rosminijevih študijev in Italijanska škofovska konferenca. Tema letošnjega simpozija je Vzgajati kako, celovitost vzgoje, svoboda poučevanja, intelektualna ljubezen. Na simpoziju bo sodelovalo okrog 200 strokovnjakov, ki bodo razpravljali o vročih tematikah, kot so televizija, časopisi, ekonomija, družina, šola in tehnologija. Razmišljali bodo o izzivih, na katere je treba odgovoriti, da bosta izobraževanje in vzgoja zopet dobili dostojanstvo, ki jima pripada. Italijanski duhovnik Antonio Rosmini je bil ugleden mislec in vzgojitelj sredi 19. stoletja, ki ga je papež Pij IX. Zelo cenil. Ko pa je izdal delo z naslovom 5 odprtih ran cerkve, je zaradi spornih trditev knjiga končala na seznamu prepovedanih knjig. Cerkev je Rosminija rehabilitirala po drugem vatikanskem koncilu, njegova razmišljanja pa vključila v intelektualni dialog sodobne misli. Rosmini je namreč učil, da mora vsak kristjan in vsak resen mislec biti prijatelj resnice, kar danes njegovi učenci razumejo tako, da si mora kristjan prizadevati, da bo pospeševal in gojil intelektualno ljubezen. To pa je mogoče le, kadar se človek poglablja v bistvo stvari z vso svobodo duha in ob spoštovanju drugačnosti išče rešitve za ključna vprašanja, ki se mu postavljajo na pragu novega tisočletja. Tema letošnjega Rosminijevega simpozija Vzgajati kako, celovitost vzgoje, svoboda poučevanja, intelektualna ljubezen želi prebuditi vzgojno zavest v današnji kulturi, v kateri se zdi, da je vzgoja človeške osebnosti v zatonu oziroma se korenito zastavlja na nov način.
Delegacija škofovske konference Združenih držav Amerike je v petek zaključila svoj obisk na Kubi, ki ga je tajnik kubanske škofovske konference Juan de Dios Hernandez opisal kot izjemno dragocen dogodek. Delegacija, ki so jo sestavljali nadškof v Bostonu, kardinal Sean O'Malley, škof v Orlandu na Floridi, Thomas Wensky in pomožni škof v San Antoniju v Teksasu, Oscar Cantu, je od 17. do 21. avgusta obiskala škofije Havana, Holguin in Santiago de Cuba. Omenjene škofije sta lani močno prizadela hurikana Gustav in Ike. Delegacija pa je sedaj želela videti napredovanje obnovitvenih del in izvajanje programov na prizadetih območjih, saj je Cerkev Združenih držav Amerike za pomoč Kubi v ta namen namenila $860,000. Ameriški škofje so se o obnovi pogovarjali tudi s predsednikom kubanskega parlamenta Ricardom Alarconom. Po besedah monsignorja Hernandeza pa je srečanje potekalo v prijetnem vzdušju in bratskem pogovoru. Izpostavljena so bila tudi vprašanja povezana s političnimi odnosi med Kubo in Združenimi državami Amerike, obe strani pa sta izrazili željo po izgradnji mostov med obema državama in prekinitvi ameriškega embarga proti Kubi, ki traja že od leta 1962. Stališče, da bi se embargo proti Kubi čim prej končal, sta na torkovi tiskovni konferenci že izpostavili tako delegacija ameriške škofovske konference kot kubanski škofje. Po besedah škofa Wenskija lahko tudi srečanja med škofi in cerkveno skupnostjo pripomorejo k ustvarjanju novega vzdušja med obema narodoma in spodbujajo medsebojno zaupanje. Enako prepričanje sta izrazila tudi kardinal O'Malley in havanski nadškof kardinal Jaime Ortega. Ameriški škofje so obiskali še osrednje kubansko marijansko svetišče del Cobre, kjer so darovali svetomašo, havansko bogoslavje in različne kraje, kjer se izvaja vrsta projektov, ki jih finančno podpira ameriška škofovska konferenca. Delegacija se je prav tako srečala z vodstvom kubanske Caritas, nekaterimi ameriškimi predstavniki na Kubi ter kubanskimi državnimi organi, ki se posvečajo odnosom med različnimi veroizpovedmi. Kardinal O'Malley je med drugim zagotovil pomoč pri obnovi Marijinega svetišča del Cobre, ki bo leta 2012 praznovalo 400 let svojega obstoja, ter dejal, da so se v zadnjih 20 letih, ko sam redno obiskuje Kubo, razmere na otoku precej izboljšale.
Papeški svet Korunum je v skladu s papeževim naročilom žrtvam tajfuna Morakot na Tajvanu namenil pomoč v višini $50,000. Vatikanski dikasteri za dobrodelnost je apostolsko nunciaturo na Tajvanu pooblastil naj sredstva porazdeli cerkvenim skupnostim, ki jih je prizadela nesreča, te pa najbolj pomoči potrebnim ljudem. Predstavnik svetega sedeža monsignor Paul Russell je pojasnil, da je tajfun Morakot, ki je Tajvan opustošil v začetku meseca, najbolj prizadel škofijo Kao Siung. Tam so bile uničene tri cerkve, tri pa so ostale brez strehe. Blato in grušč sta odnesla 78 hiš in terjala 22 človeških življenj. Morakot je bil najhujši tajfun, ki je prizadel Tajvan v zadnjih 50 letih. Število uradno potrjenih smrtnih žrtev je približno 150, po nekaterih ocenah pa bi število utegnilo narasti na 500. Katastrofa je povzročila za več kot $100 milijonov škode na kmetijskih pridelkih, 110 tisoč domov je ostalo brez elektrike, 850 tisoč pa brez vode. Tajfun je seboj prinesel tudi rekordne padavine, padlo naj bi kar 3 metre dežja na kvadratni meter, zaradi česar so reke v nekaj urah prestopile bregove in postale hudourniki, ki so pred seboj odnašali avtomobile, drevesa, hiše, ceste in mostove. Sprožili so se tudi številni zemeljski plazovi, zaradi česar je na stotine vasi v goratih območjih ostalo odrezanih od sveta. Najhuje jo je odnesla vas Xiaolin na jugu otoka, ki je pred tajfunom štela okoli 200 hiš z okoli 900 prebivalci. Vas je zasul obsežen zemeljski plaz, ki je odnesel vse hiše razen dveh. Kot je dejal tajvanski predsednik, je zaradi najhujšega tajfuna v zadnjih 50 letih potrebna mobilizacija celotnega naroda. Po besedah monsignorja Russella so razmere še vedno zelo zapletene in tragične. Natančne ocene in razsežnosti te naravne nesreče namreč še vedno ni mogoče podati. Cele vasi so pokopane, natančnega števila mrtvih ni mogoče povedati. Številne vasi na goratih območjih so ostale izolirane, brez elektrike, vode ter brez komunikacijskih in prevoznih sredstev, je pojasnil monsignor Russell in dodal, da Caritas Tajvan dela brez premora in skuša pomagati vsem, ki trpijo. 15. avgusta je v cerkvi Svete družine v Tajpeju bila spominska slovesnost za žrtve tajfuna, ki jo je vodil generalni tajnik regionalne kitajske škofovske konference Otfrid Chan. Tajpejski nadškof monsignor John Hang Shangchun je v homiliji poudaril, da je papež Benedikt XVI. Prvi svetovni voditelj, ki je žrtvam tajfuna na Tajvanu poslal pomoč. Vse ljudi dobre volje je tudi spodbudil naj 64 dni vsak dan $1 namenijo za pomoči potrebne prebivalce Tajvana. Minulo nedeljo so nabirke za prizadete potekale tudi po tajvanskih cerkvah. Cerkev pa bo v skladu z dogovorom s tajvansko vlado na prizadeta območja poslala svoje prostovoljce, ki bodo pomagali prizadetim. Tajvanski škofje so za pomoč prosili tudi tuje škofovske konference.
V soboto na praznik Marije Kraljice so v afriški škofiji Yamoussoukro na slonokoščeni obali prvič v zgodovini bili hkrati posvečeni trije škofje. Slovesnega dogodka se je poleg apostolskega nuncija udeležilo 21 škofov ter okrog 200 duhovnikov iz celotne države. Navzoči pa so bili tudi državni predsedniki in drugi politični predstavniki. 3 ure trajajočega se bogoslužja se je udeležilo okrog 10 000 vernikov. Bula papeža Benedikta XVI. Je bila prebrana v latinskem in francoskem jeziku. Kardinal Bernard Agre pa je nove škofe v imenu cerkve posebej nagovoril v homiliji. Spodbudil jih je na njihovi nadaljni poti in izpostavil temeljna načela njihovega poslanstva – posvečevati, poučevati in voditi Božje ljudstvo, ki jim je zaupano v pastoralno skrb. Poudaril je, kako pomembno je biti služabnik celotni škofiji, kajti Jezus sam je prišel na svet, da bi služil in ne da bi mu služili. Spomnil je tudi na temeljna demokratična načela, kot so spoštovanje osebe in družbene blaginje, subsidiarnost in solidarnost, ter škofe spodbudil, da jih pri svojem nadaljem delu upoštevajo in jim sledijo. Pred zaključnim blagoslovom je kardinal 3 nove škofe v duhu leta duhovništva spodbudil, naj so očetje duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov, naj imajo ponižno in krotko srce, kakor Jezus Kristus, ki je najvišji pastir. Vernike pa je povabil k molitvi za svoje škofe in duhovnike. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.